Discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nantoi, reprezentantul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, a preferat să ajungă în vizită la Chișinău și Tiraspol chiar a doua zi de Paști, când presa, dar mai ales consumatorii de presă, nu stau lipiți de televizoare. În opinia dumneavoastră, să fi contat oare vicepremierul Rogozin în mod deliberat pe acalmia informațională?
Nu cred, deoarece, în primul rând, administrația de la Kremlin nu prea este afectată de creștinism, dacă să ne aducem aminte că în Piața Roșie este mumia lui Lenin, deci cei ce contravine canonilor creștinității, dar politica Federației Ruse este una consecventă timp de peste 20 de ani și de aceea vizita domnului Rogozin se încadrează perfect în cadrul acestei politici de preluare controlului asupra Republicii Moldova.
Analistul politic Nicu Popescu recomanda într-un articol de pe blogul său să nu-i se fac jocul lui Rogozin, care ar anticipa mereu negocierile sau manevrele sale cu un penaj verbal mult mai bătăios decât cel practicat în realitate. Adică mai întâi o face pe polițistul rău, ca apoi tot el să adopte rolul polițistului bun. Deocamdată, Rogozin pare să fie atins scopul de a provoca agitații în coteț, cum o s-a exprimat chiar domnia sa. Cum credeți, ce sarcină are de îndeplinit Rogozin?
În primul rând, reacția puțin nervoasă din partea Chișinăului, eu am în vedere atât mass media, precum și politicienii noștri, se datorează anume faptului că Republica Moldova nu este un stat constituit și noi nu suntem siguri de sine însăși și de ce reacționăm suntem atât de sensibili la orice strănut din exterior. Sarcina lui Rogozin, în opinia mea, este destul de clară. Restabilirea, reconsolidarea controlului asupra regiunii transnistrene, sub toate aspectele, utilizând toate pârghiile moștenite din trecut. Eu am în vedere și prezența militară ilegală a Federației Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și susținerea economică și politică acestui regim fălit care este în stânga Nistului. Totodată, profitând de, în opinia mea personală, de lipsa de consecvență în politica promovată de Chișinău, Rogozin vrea să și să mai amplifice, deci, controlul Federației Rusiei asupra proceselor de pe ambele maluri ale Nistului. El a declarat că va solicita deschiderea secției consulare al Federației Rusiei la Tiraspol. El a declarat că va solicita ca acele norme legale în raport cu cetățenii străini care pe teritoriul Republicii Moldova, care prevăd înregistrarea și termen de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, să nu se aplice pentru cetățenii ruși. Și cel mai mult pe mine m-a surprins că deci însăși Chișinău propune Moscovei separarea întreprinderii Tiraspol Transgaz și recunoașterea legitimității datoriilor acumulate de regimul din stânga Nistului față de Gazprom. În opinia mea, aceasta este un pas în plus spre confederalizarea eventuală a Republicii Moldova, realizat de data asta la inițiativa Chișinăului. Prin urmare, deci domnul Rogozin nu face nimic nou decât, repet, folosește acele pârghii stabilite din trecut, cum ar fi formatul unic în ghilimele al trupelor de pacificare, prezența ilegală militară a Federației Rusiei, etc., pentru a-și reconsolida pozițiile. Dar, totodată, repet, eu nu văd o coerență și o voință politică în ceea ce privește comportamentul guvernanților de la Chișinău. Și Rusia profită de aceasta.
Domnule Nantoi, unii analiști cred că Rogozin, în virtutea poziției sale importante în administrația de la Kremlin, ar putea avea mai mult capacitate de decizie în teren. Asta ar fi în favoarea reglementării transnistrene pe principiile dorite de autoritățile de la Chișinău sau, dimpotrivă, ar putea însemna readucerea prin ușa din spate a planului COSAC?
În primul rând, Rusia nimic nu aduce prin ușa din spate. Rusia, prin intermediul deci celor de la Tiraspol și multora de pe malul Dreptul-Nistrului își promovează interesele. Deci nu numai Rusia a semnat memorandumul din 8 mai 1997 cu privire la normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Acel memorandum de 300 pomine, deci a fost semnat și de președintele Ucrainei și de președintele Republicii Moldova de pe atunci. Și acel memorandum fixează formatul confederativ al eventualei soluționării conflictului. Pe când policienii de la Chișinău folosesc o formulă foarte vagă, deci care nu oferă nimic, și noi iarăși uităm un moment, în opinia mea, fundamental. Atâta timp cât noi așteptăm soluționarea conflictului transnistrian în cadrul actualei Constituției Republicii Moldova de la procesul de negocieri, atâta timp noi nu vom avea un stat. Prin urmare, deci, dilema este foarte simplă și soluția ne aparține nouă. Vrem noi să avem un stat sau nu? Deocamdată eu nu am motive să cred că societatea moldovenească în ansamblu este sincer preocupată de problema deci soluționării conflictului și creierii unui stat funcțional, viabil, democratic, în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională.
Astăzi încep la Viena noi discuții în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean. Dumneavoastră, vedeți vreo legătură între vizita domnului Rogozin la Tiraspol în ajunul acestor negocieri?
Nu, deoarece acele negocieri, dacă să fim corecți, nici negocieri nu sunt. Ele se numesc consfătuire politică permanentă în problema transnistreană, ceva de tipul ăsta. Și atâta timp cât Chișinău se joacă de ping-pongul acesta, că parte egală, parte neegală, deci noi avem o mimare a procesului, a preocupării de soluționarea conflictului transnistrean din numele tuturor actorilor implicați în această formulă magică 5+2, care nu oferă nimic pentru perspectiva întregirii Republicii Moldova.
Domnule Nanto, ieri într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, noua ambasadoare a misiunii OSCE în Republica Moldova, doamna Jennifer Braș, a menționat că, și acum am să citez, conflictele, cum este cel din regiunea transnistreană, care durează deja 20 de ani, au devenit foarte scumpe atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, cât a costat acest conflict Republica Moldova și cât o să mai coste și cui, de fapt, ar trebui să se prezinte nota de plată?
Nota de plată trebuie să ne se prezinte nouă, deoarece cetățenilor Republicii Moldova. Dat fiind faptul că pe parcursul a peste 20 de ani de zile noi am avut o guvernare sincer preocupată de soluționarea conflictului transnistrian, de curmarea contrabandei prin zona transnistreană, de curmarea corupției, măcar acele legate de existența acestui regim anticonstituțional. Și prețul este 20 de ani de oportunități ratate, prețul este faptul că, în special, tinerii nu cred în perspectiva de existență acestei țări, prețul este că Republica Moldova este un stat întreținut din exterior de proprii cetățeni expulsați din Republica Moldova. Iată, acesta e prețul. Alta este că, cum să vă spun, eu deja nu aștept nimic miraculos de la schimbările guvernărilor de la Chișinău, atâta timp cât nicio guvernare nu vrea să conștientizeze că în paienginișul acesta de creat pe parcursul a două decenii, cum ar fi formula unică de pacificatori și procesul de negocieri 5+2, soluția nu există. Prin urmare, procesul de degradare a statului Republica Moldova va continua.
Și o ultimă întrebare, domnule Nanto. Ieri, în cadrul întrevederii între premierul Vlad Fila și Dimitri Rogozin, prim-ministrul moldovean a vorbit despre necesitatea lansării mai multor proiecte care vor duce la consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Cum credeți dumneavoastră? Este interesată Federația Rusă să ia parte la astfel de proiecte în mod dezinteresat, adică fără să fie asamblate într-o presupusă stratagemă camuflată?
În primul rând, atunci când se vorbește despre restabilirea încrederii, e clar că se trișează. Deoarece atunci când clubul de fotbal Șerif joacă la Chișinău, pacificatorii ruși cu mitraliere nu stau la periferie terenului de fotbal. Și atunci când tinerii din stânga Nistrului câteva mii spre 4.000 de tineri fac studii la Chișinău, ei nu vin pe teritoriul unui stat dușmănos. Sau când zice lumea, sora domnului Șevciuc locuiește la Chișinău, ea nu se consideră, deci, probabil agent pe teritoriul unui stat dușmănos. Atunci când se vorbește de restabilirea încrederii, se are în vedere următoarele. Deci, regimul care există în stânga Nistrului, sfidând documentele de bază care au fost semnate pe durata procesului de negocieri, a instaurat o cortină de fier de-a lungul Nistrului, scuzați. Și, deci, în spatele acestei cortini de fier, timp de peste 20 de ani, a fost cultivată, deci, ura față de tot ce este legat de Republica Moldova și noi am fost prezentați și în continuare suntem prezentați drept țara agresor care au dat buzna peste poporul transnistrian pașnic. Și acum, deci, când este vorba de... Da, și în urma acestei politici a fost distrusă inclusiv infrastructura care leagă malurile Nistrului, relațiile interumane au fost afectate. Să ne aducem aminte doar de podul care a fost restabilit peste Nistru și stă mort, neutilizat. Asta ce fel de încredere, neîncredere? E vorba de o politică deliberată, promovată de marionetele rusești de la Tiraspol și deci de Federația Rusă. Rămâne de văzut în ce măsură această politică de pași mici, de lansarea unor proiecte care ar fi restabilit comunicarea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, în afară controlului de către așa zisul KGB, care îl avem acum la Tiraspol, și oamenii se comunice lideri, rămâne de văzut în ce măsură această politică va schimba atmosfera în jurul acestei probleme artificiale, care deci, afectează însăși perspectiva reală de existență a statului Republica Moldova.
Vom trăi și vom vedea, domnule Nantoi. Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi.